Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության տարեդարձը։
Արամ Մանուկյանի տերտած հայրենիքում տեղ չունի կորումպացված ու պուծախտուն պաշտոնյան։
Դատավորների ընդհանուր ժողովն արձանագրել է բարձրագույն դատական խորհուրդի անգործությանը մատնված և գործնականում չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահները մեկնում են Ղարաբաղ, Ստեփանակերտը պատրաստվում է բարձրացնել Ադրբեջանում վերջերս անցկացված զորավարժությունների թեման։
Եթե չեն ստանում 5-րդ կամ 6-րդ զորավարժությունները, ուր Ադրբեջան անցնում։
Սերբիայի նախագահը առաջին անգամ հրապարակավ փաստել է Բելգրադն, այլևս կորցրել է Կոսովան, կոչանելով համերկրացիներին հաշտվել այդ դարը իրականության հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանն այսօր նշում է հանրապետության տոնը, տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներով են հանդես եկել Հայաստանի վարչապետը, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հասարակական, քաղաքական գործիչներ։ Սերբիայի բանակը բերվել է մարտական պատրաստության Կոսովոյում ստեղծված լարվածության կապակցությամբ, այդ մասին հայտնել է Սերբիայի ազգային հեռուստատեսությունը ըստ Բելգրադի Կոսովոյի հատուկ նշանակության ոստիկանության ստորաբաժանումը նախորդին ներխուժել է հիմնականում սերբերով բնակեցված ավաններ, ձերբակալել է մի խումբ սերբերի, որոնց թվում են ոստիկաններ և քաղաքացիական անձինք։ Թուրքիայի բանակը Իրաքի հյուսիսում ցամաքային և օթային հակաբեռնչական գործողություն է իրականացնում Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ, մեջբերում եմ, բանակը ճշգրիտ հարվածներ է հասցնում շրջանում տեղակայված քրդական բանվորական կուսակցության մարտական ջոկատների դիրքերի նստանկարայի քրդական բանվորական կուսակցությունը ահաբեկչական կառույց է, որի գործունեությունը սպառնում է Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը։ Թալիբանի 14 բանագնացներ ժամանել են Մոսկվա, որտեղ ներկա են նաև Աֆղանստանի կառավարության բանագնացները և ազգային խմբավորումների պատվիրակները, կողմերը քննարկելու են երկրում խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունը։ Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյի մոտակայքում գտնվող Կավասակի ավանում դանակներով զինված մի տղամարդ հարձակվել է ավտոբուսի կանգառում հավաքված մարդկանց վրա, նա սպանել է մի 12-ամյա աղջկա և մի 39-ամյա տղամարդու և վնասվածքները հասցրել առնվազն 15 մարդկանց, վիրավորներից 13-ը 6-ից 12 տարեկան դպրոցական աղջիկներ են։ Ավստրիայի նախագահ Ալեքսանդր վան դեր Բելլենն այսօր ի պաշտոն է ընդունել կառավարության հրաժարականը, որը տեղի է ունեցել քաղաքական սկանդալի արդյունքում։ Ռումինիայի իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Լիվիու Դրագնեն կոռուպցիայի մեղադրանքով դատապարտվել է 3.5 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրախորհրդի հեղինակավոր կառույցը Վենետիկի հանձնաժողովը, որի փորձագետները խորհրդատվական աջակցություն են տրամադրում օրենքների և դրանց սահմանադրականության ոլորտում, խոստանում է աջակցել Հայաստանին դատաիրավական բարեփոխումների հարցում։ Այս մասին վարչապետ Փաշինյանին գրած նամակում նշել է հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուկիկյանը, ընդգծելով դատական համակարգի նկատմամբ Հայաստանում առկա վստահությունը ցավալիորեն չի բավարարում։ Ավելի վաղ նույնաբովանդակ հայտարարություն էին տարածել նաև Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգները։ Ներսից ու դրսից հնչող այս քննադատություններից հետո երեք նաև դատավորների ընդհանուր ժողովը առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարեց, համակարգում արատներ կան և իրենց անկախությունը երաշխավորված չէ։ Ավելի քան 5 ժամ շարունակված դրամփակ նիստում ընդունված այդ հայտարարության մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Ստի վերջում ընդունված հայտարարությունում դատավորները մեղադրանքի սլաքներն ուղեցին բարձրագույն դատական խորհրդի հասցեին, շեշտելով ԲԴԽ անգործությունը չի արտահայտում դատավորների հավաքական կամքը և այդ մարմինը գործնականում չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը հիշեցնեմ հրաժարական տվեց անցած ուր փաթ, այդպես էլ ըստեյության ուղիղ չհայտնելով հրաժարականի բուն պատճառը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Լիզա Գրիգորյանն ազատության է զրույցում ասաց. Անցած երկու շաբթի վարչապետի կոչից հետո, երբ արգելա փակվեցին դատարանների մուտքերն ու ելքերը, ԲԴԽ-ն որևէ արձագանք չտվեց այդ երևույթին, եւ հենց այս պատճառով են պնդում, որ այդ կառույցը չի երաշխավորում դատավորների անկախությունը։ Լիզա Գրիգորյանը երեկ եւս մասնակցում էր նիստին։
Չենք վերադրում, որ իրենք փակել են, այլ ասում ենք, որ որևէ գնահատական դրան չտրվեց, եւ դատավորները ստեղչան բոլորը հայտնվեցին, իրենք որևէ ձևով չզգացին այն աջակցությունը կամ ուղղորդումը կամ խորհուրդը, որ այդ մարմինները պետք է տային, որտեղ կարծում եմ, որ ճիշտ չէ, որ ամեն դատավոր ինքը որոշում է հիմա ինչ անի կամ ում հարցնի ինքը ինչ անի։
Դատավորների երեկվա հայտարարության տակ ստորագրած Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ալեքսե Սուքոյանը կարծում է, ԲԴԽ-ն պետք է կազմակերպվի, քանի որ չի կատարում իր գործառույթները եւ վստահություն չի ներշնչում։ ԲԴԽ-ի կազմում միջ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը գերակշռում էին իրավաբան գիտնականները, որոնք ըստ Սուքոյանի խորթ են դատական համակարգին, ասում են նրանք այդպես էլ չընկալեցին իրենց խնդիրը։ Ըստ Սուքոյանի, վերջին 1 տարում դատավորները բողոքարկել են ԲԴԽ-ի որոշումների 70%-ը։
Առաջինը պետք է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները, բոլոր անդամները, որոնք եւ գիտնական իրավաբանները փոխվեն, այսինքն ընդունեն այն հանրության կողմից ընդալված եւ վստահությունը ուրեմն ունեցած անձի, եւ մեր կողմից 5 դատավոր ընտրվի, որը կարծեմ մենք կընտրենք մեր կամքով, մեր ուրեմն պատկերացումներ, ոչ թե նախկինում իշխանության կողմից թելադրված կամ չեմ ուզում իմանալ ուրանան։ Այդ 10 հոգի, այդպես ասած 10 հոգին չեմ վախենասի կամ բյուրեղի անձի, հա, թող իրանք այդ գնահատականը տան։ Մնացած բոլոր դատավորներին այս ժամանակ եւ հանրությունը ուրեմն թող վստահի բարձրագույն դատական խորհրդին, եւ մենք դատավորներս բոլորին կվստահենք։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը Հայաստանի սահմանադրությամբ պետք է երաշխավորի դատարանների եւ դատավորների անկախությունը, ձևավորվել է 2018-ին դեռ նախորդ իշխանության օրոք։ Անդամներից 5-ին իրավաբան գիտնականներին ընտրում է ազգային ժողովը, մյուս 5-ին էլ դատավորների ընդհանուր ժողովը դատավորների կազմից։ Դատավոր Սուքանը նշում է, որ ինքը կողմնակից էր հայտարարությունում ավելի սուր ձևակերպումների ուղղված ԲԴԽ-ին։ Ի վերջո, երեկ կայացած նիստում ըստ դատավոր Սուքանի որոշվեց ընտրել այս ձևակերպումները։
Կար մի քանի տարբերակ, հա, գնահատելու չգնահատելու, բայց այսպես ձևակերպվեց վերջնական տեքստը, որ դատավորների ընդհանուր ժողովը անվստահություն է հայտնում, հա, եթե չեմ սխալվում, բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատանքը։ Դա երկրորդ տարբերակ ավելի իմպերատիվ և կոչ անել, որպեսզի իրանք վայդեն իրանք ուրեմն մանդատը։ Չկա, որովհետև դա չանցավ, այդ իմպերատիվ տարբերակը չանցավ։
Վետինգի գործընթաց սկսած եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Չեխիայում, Բոսնիա-Հերցեգովինայում եւ Ալբանիայում, ստուգումների են ենթարկվել ոչ միայն դատավորները, այլև մարդու իրավունքների հետ առնչվող մյուս կառույցները, այդ թվում ոստիկանությունը, դատախազությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Թեև Հայաստանի վարչապետը անցած շաբաթ անցումային արդարադատության մասին իր ելույթում խոսեց միայն դատավորների մասին, սակայն չի բացառում, որ ստուգվողների ցանկը ընդարձակվի։ Համենայն դեպս ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարները այսօր պնդել են, իրենք եւս պատրաստ են դրան։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ուժային կառույցների ղեկավարները դեմ չեն, որպեսի վեթինգ իրականացվի ազգային անվտանգության ծառայությունում եւ ոստիկանությունում։ Անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատական համակարգի բարեփոխումների նվիրված խորհրդակցությանը խոսել էր միայն դատավորների վեթինգի զտման անհրաժեշտության մասին։ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, վեթինգի պետք է ենթարկվեն բոլորը անհրաժեշտության դեպքում անձամբ ինքը։
Բոլորը պետք է ենթարկվեն, այդ թվում ԱԱՑ-ն, այդ թվում եթե պետք
դուք մտաբախության
նշանակում հարհասարակություն։
Դուք էլ կապել ունեք քաղաքական բազմաթիվ նաև նախին Միքայելյանի հետ, այդ ինքն արդյունքում դրանք ջրի երես ավելի պարզ էպես դուրս կգա,
մտաբախություններ չունեք։ Ինչ կապել ունեմ, որը մինչև հիմա դուրս չի եկել։
Նախկին համակարգում աշխատել եք, չէ՞։
Եվ կա այդտեղ մի հոգի, որ նախկին համակարգում չի
աշխատել։
Ինչ ծառայություն։
Այսինքն
ես ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։
Հայաստանի ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը եւս խնդիր չի տեսնում, որպեսի նաեւ ոստիկանությունում վեթինգ իրականացվի, ասած ինքը մեջբերում են, բացարձակապես մտավախություն չունի։
Խնդիր չկա, թող իրականացնեն, մենք միշտ պատրաստ ենք։
Մտավախություն չունեք, քանի
որ բացարձակապես ինչ։
Լրագրողների հարցին, թե արդյոք падգամավորները եւս պետք է ենթարկվեն վեթինգի, իշխանական Իմքայելի խմբակցության падգամավոր Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց.
Ես որևիցե խնդիր չունեմ, որևիցե պաշտոնյայի հետ կապված նման
գործելա ոչ կիրառելը։ Վերջի վերջո դուք մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենահարուստ մարդիկ իրանց 90%-ը եղել են պետական պաշտոնյաները։ Բոլոր ամառանոցները, թանկ մեքենաները շքեղ ու հասկանալի է բնակարը որտեղից այդ գումարը։ Ինչու՞ չէ, եթե տենց առաջարկա կարող են քննարկել, ես խնդիր չունեմ ընդհանրապես։ Չեմ կարծում, որ հիմա մենք պետք է բոլոր կարուսները հետ կապած ես մեկնաբանություն տամ, քննարկեն, կհասկանան։
Պաշտոնյաներն այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում մասնակցում էին հանրապետության տոնին նվիրված միջոցառումներին։ Թափանցիկության թեման իր ելույթում չշրջանցեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով. Այսօրվա Հայաստանում տեղ չունի կոռումպացված ու ծախու պաշտոնյան։
Արամ Մանուկյանի կերտած հայրենիքում տեղ չունի կոռումպացված ու ծախու պաշտոնյան։ Յուրաքանչյուր այսպիսի պաշտոնյա դավաճանում է Սարդարապատի հերոսներին և Սարդարապատի Բաշապարանի Ղարաքիլիսայի հերոսների սխրանքներով ոգեշնչված մենք մեր հայրենիքում հաստատում ենք արդարություն, իրավունքի գերակայություն և փոխադարձ հարգանքի ու օրինականության վրա հիմնված ազգային միասնություն։
Եվ վերադառնալով որվա թեմային, Հայաստանում այսօր նշում են առաջին Հանրապետության հիմնադրման 101-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորական իրողերցում վարչապետն այսօր կրկին բնդել է, երրորդ Հանրապետությունում կոռումպացված պաշտոնյաները անելիք չունեն։ Իսկ ինչ պետք է անի երրորդ Հանրապետության իշխանությունը հաջողության հասնելու համար, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը այս հարցով զրուցել է երևանցիների հետ։
Մենք ձեզ օրվա արդի։ Այ մի էսպիսի հարց, հա՞։ Այդ ձեր կարծիքով հիմա արդեն Հայաստանի երրորդ հանրապետությանը ինչա պետք ավելի ուժեղ պետություն կառուցելու համար, այ երեք բան, որոնք ձեր մտքին առաջինը գալիս են։
Որպեսզի Հայաստանը կարողանա որպես ինքնուրույն պետություն, նախարարի պետք է ունենա համադրորեն իրավական դառնա իրավական հանրապետություն։ Այդ առաջի պայմանը։ Երկրորդը պետք է դառնա լավ զինվորական բանով ուժեր պետություն լինի, որ ապահովի մեր եղած համաները, թե մենք ինչ կան մենք հետ ենք բերել, էլի պիտի բերենք պատերազմի ժամանակ։ Եվ երրորդը մարդկային բարեկեցությունն է, լուր բան չկա։
Առաջ մտքը դու հայ ես, այսօր արավ ուրախ եմ, ես երեխեքը լավ ապրեն, մենք էլ լավ արենք, մեր ազգը ուրախ լինի, ամեն ինչ գա իր տեղն էլ։ Մեզ համար հաճելի կնի լավ օրենքներ, լավ ապրելակերպ, մարդիկ լավ ապրեն, աշխատավարձ բարձրանա, մանկավարժների աշխատավարձը բարձրանա։
Նախ առաջինը հայրենասիրություն, երկրորդը աշխատանք, երրորդը որ կառավարությունը նորմալ կառավարվի։ Կառավարության աշխատողները ամեն մեկ իր գործով զբաղվեն։
Ինձ թվում է առաջինը պետք է լինի համերաշխությունը մարդկանց մեջ, պետք է լինի իրար հանդեպ հարգանքը և լիարժեք անկախությունը այլ երկրներից։ Օրինակի համար նույնիսկ թվում է Ռուսաստանից մենք ինչ-որ շափով շատ կախվածություն ունենք։
Ընդհանուր լավատեսական եք տրամադրված։
Հա, ես լավատեսական եմ տրամադրված ու գտնում եմ, որ ճիշտ ուղու վրա ենք գտնվում։
Спасибо.
Ձեզ եմ շնորհավորում։
Ըստ ձեզ ինչ է պետք հայերին ավելի լավ կյանքի համար, երեք բան, որոնք առաջինն են գալիս ձեր մտքին։
Երեք բան, առաջին հերթին լավ աշխատանք, մարդկանց աշխատավարձն ավելի բարձր լինի։ Էլ ինչ կարող եմ ասել, կարծում եմ Հայաստանում ամեն ինչ կա, ուղղակի աշխատատեղերն են պակասում։
Ну, в Армении всё предостаточно, только не хватает работы.
Только работы,
я считаю, да. Рабочих мест, правильнее сказать, да.
Դուք Ռուսաստանից եք ժամանել։
Այո, 19 տարի Ռուսաստանում եմ ապրել, հիմա էլ վերադարձել եմ հայրենիք և այստեղ եմ մնալու։
Դե, չգիտեմ, չէ ասի, որ բացակայում է, բայց ինձ թվում է համատարած ուղղակի բովանդակային աշխատանքը ծրագրային նպատակային նպատակներ դնելով, բովանդակային աշխատելով հասնել այդ ծրագրերին, արդյունքներին, առաջին հերթին դա, դրական վերաբերմունք, հավատք, այդ ամեն ինչի նկատմամբ։
Առաջինը, որ ինչ-որ ծրագիր է դրել նոր կառավարությունն ի կատարածվի, դա ամենագլխավորն է։ Երկրորդը, ես ժողովրդի մեջ առաջացած եսուդուն, որ հիմնականում ինձ թվում է հեղափոխականներն են սերմանում, վերանա, ժողովրդը միավորվի, ես երկրորդ կարևոր դետնի։ Եվ երրորդը, մենք բոլորս պետք է լծվենք այդ աշխատանքին։
Առաջին Հանրապետության հիմնադրման արդիվ այսօր տոնական միջոցառումներ են նաև Հարևան Ադրբեջանում։ Շնորհավորական իրողերցում երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին ռազմական հրետորաբանությանն է անցել և պնդել չավարտված պատերազմի պայմաններում Բաքուն պետք է շարունակաբար հզորացնի իր ռազմական ներուժը։ Բաքվից հնչող վերջին հայտարարությունները Ազամ Բաբայանն է ամփոփում։
Ադրբեջանում այսօր նշում են Հանրապետության օրը, այդ երկրի իշխանությունները ավանդույթի համաձայն կոշտ հայտարարություններ են արել Ղարաբաղի շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մասնավորապես երեք հանրապետության նորմալ նվիրված ընդունելության հայտարարել է, թե Ադրբեջանն այսօր էլ ապրում է Ղարաբաղյան չավարտված պատերազմի պայմաններում և երկրի հիմնական նպատակներից մեկը պետք է լինի ամրապնդել Ադրբեջանի ռազմական ներուժը։ Ալիևի խոսքով վերջին տարիներին վերանորոգվել են զորամասերի շուրջ 80% և Ադրբեջանն այսօր ունի հզոր ռազմական ներուժ։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ հայտարարել է նաև, որ Բաքվի դիրքորոշումն ամփոփող է և Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ալիևը նորից կրկնել է, թե վերջին տարիներին ադրբեջանական կողմին հաջողվել է հետ վերցնել մի շարք տարածքներ։ Հանրապետության օրվա առիթով այսօր ծավալուն հոդվածը հրապարակել ռուսական Նեզավիսիմայա գազետաթերթում այդ երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, չձևացնել, այլ իրական բանակցություններ վարել վերնագրով։ Հոդվածում Մամեդյարովն ըստ էության Ադրբեջանի պատմության և Ղարաբաղյան պատերազմին նվիրված պատմական դասընթաց է ներկայացնում և Ադրբեջանի դիրքորոշումն առայն, թե ինչու է բանակցային ձևաչափն այսօր միակն ընդունելին Բաքվի համար։ Մամեդյարովը, ինչպես և Ալիևը, խոսում է իր հոդվածում բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում խնդիրը կարգավորելու մասին, ինչը նրա կարծիքով մեջբերում եմ կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական և հայկական համայնքների խաղաղ և անվտանգ գոյակցությունը։ Բաքուն Հայաստանի նոր ղեկավարությունից սպասում է կոնկրետ և պատասխանատու քայլեր խնդիրը արագ կարգավորելու համար, հոդվածում գրել է Մամեդյարովը։ Հավելեմ, երեք ռուսական կոմերսանտին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասել էր, թե բանակցային գործընթացն այսօր ընթանում է գոյություն ունեցող օրակարգի շուրջ, ինչը Բաքվին որոշ լավատեսության տեղ է տալիս։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բաքվից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի միջնորդները մեկնում են Ստեփանակերտ։ Երեք համանախագահները Երևանում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետի և արտգործնախարարի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, հանդիպումներում քննարկվել է Ստեփանակերտը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու հարցը։ Ինչ հարցեր են բարձրացվելու Ստեփանակերտում, Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ Աստղիկ Բելևյանն է զրուցել։
Արդեն 19 թվականի դինամիկան ցույց է տալիս, որ այս տարի էլ ավելի հագեցածը լինելու Ադրբեջանում զորավարությունների տեսանկյունից։ Բնական այս ամենի մասին խոսելու ենք, որովհետև սա առնչվում է հակամարտության կարգավորման և տարածաշրջանային զարգացումների։ Այս զարգացումները իհարկե մեզ համար
կտանձնեն։
Միանշանակ, ոչ միայն այս զորավարությունները, այլ առհասարակ վերջի այդ զարգացումների, որովհետև միայն այս զորավարությունները չէ, կես ամիս առաջ նրանք անցկացին ևս խոշոր զորավարություն Թուրքիայի հետ, 2019 թվականի սկզբին նորից Թուրքիայի հետ խոշոր զորավարություն, սա, եթե չեմ սխալվում, 5-7 կամ 6-7 զորավարություններ, որոնք Ադրբեջան անց եկած։ Սա ցույց է տալիս Ադրբեջանի իրական նպատակները, նրանց հասնելու եղանակները, որոնք Ադրբեջանը մշակում է։ Նպատակ այն է, որպեսզի ոչնչացվի Արցախյան պետականությունը, և իրենք դա չեն թաքցնում։ Այս վերջի զորավարությունների ժամանակ առհասարակ այդ զինվորներին կանգնեցրել են շոկ և գրել են շուշին պետք գրավենք։ Օրինակ, չենք կարող այս ամենի մասին չխոսել։ Տեսեք, նույնիսկ ինչ է անում Ադրբեջանը Հենրիխ Մխիթարյանին, չի թողնում, որտեղ հայ է։ Հասկանում եք, այս ամենը ցույց է տալիս, ինչպիսի իրավիճակ է այդ հասարակության ներսում։ Իհարկե, խոսում ենք բոլոր թեմաների մասին, դա և խաղաղ կարգավորումն է, դա և բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնումն է։
Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի դիրքորոշմանը, թե Ղարաբաղը պետք է ներգրավված լինի բանակցային գործընթացում, Մամեդյարովը հերթական անգամ ասել է, որ բանակցությունների ձևաչափը այսօրվա որոշվել է դեռ 1992 թվականին և սա է իրականությունը։ Մնացածը ըստ Մամեդյարովի բանակցային գործընթացը ձգձգելու փորձ է։ Ձեր
դիտարկմամբ նախև առաջ նախեգաթում է փաստերը, լիարժեք ձևաչափը մի քանի անգամ է որոշվել այդ թումարի 92 թվականին, որտեղ Արցախը նշված է որպես կողմ, իսկ ամենակարևորը 1994 թվականի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ժամանակ, հետո Մամեդյարով այսպիսի հայտարարություններով փաստորեն անպատվում է Իլհամ Ալիևին եւ նրա հորը Հեյդար Ալիևին, իսկ դա ինչքան ես գիտեմ Ադրբեջանում համազգային այսպես առաջնորդ է ծմահ, իսկ Հեյդար Ալիևը բազմաթիվ անգամ հանդիպել է եւ նույնիսկ նամակներ կա Արցախի համապատասխան կառույցներում, դերատեսչություններին, որտեղ նա ամենջապես դիմում է Արցախի հանրապետության ղեկավարության ռազմական եւ քաղաքական զինադադարի ռեժիմի պահպանման, կնքման մասին եւ այլն եւ այլն։
Ամիսներ շարունակված դիվանագիտական լարվածությունից հետո կարծես հանգուցալուծվում է Երևանի բանավեճը Մինսկի հետ հապ գլխավոր քարտուղարի նշանակման շուրջ։ Հարցն առաջ էր եկել անցած տարի հեղափոխությունից հետո, երբ Փաշինյանի կառավարությունը վաղաժամ ետեր կանչել կառույցում նախագահ Յուրի Խաչատուրովին, երբ իրավապահները նրան մարտի 1-ով մեղադրանք էին առաջադրել։ Որոշումից հետո Մինսկը հայտարարել էր, թե Հայաստանն այլևս սպառել է իրեն տրված նախագահության հնարավորությունը և պետք է կառույցի ղեկավարումը փոխանցի Մինսկին։ Երևանը փաստացի ամիսներ շարունակ չզիջեց, մինչև որոշվեց, որ Բելարուսը պաշտոնը կստանձնի, ինչպես եւ նախատեսվում էր 2020-ից։ Մանրամասները Արտակոլյանն է պատմում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից Յուրի Խաչատուրովին հետ կանչելուց հետո վերջապես կառույցի անդամ պետությունները համաձայնության եկան նոր թեկնածուի շուրջ։ ՀԱՊԿ-ում դեպքերի նման զարգացումը քաղաքական վելուցաբան Հակոբ Բադալյանը համարում է պաշտոնական Երևանի փոքրիկ հաղթանակը եւ պարզաբանում, թե ինչու։ Բանն այն է, որ Բելարուսի թեկնածու Ստանիսլավ Զասը կազմակերպությունը կգլխավորի Հայաստանի քվոտայի ժամկետի ավարտից հետո։ Յուրի Խաչատուրովի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվելու էր հենց այդ ժամանակ։
Ակնհայտ է, այդ քվոտան վերցնելու ձգտումը Մինսկում եւ Աստանայում եւ նաեւ Մոսկվայի երկակի խաղը, երբ չկար հստակ դիրքորոշումի վերջո, պետք է պահի Հայաստանը քվոտան թե ոչ։ Բայց սա շատ փոքր խնդիր է իարկեն ավելի լայն խնդրի համատեքստում։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր էր մնում Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովի հետ կանչումից հետո, նրա նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրվել մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հայաստանը կոնսենսուսի չէր գալիս ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի թեկնածուի հարցում։ Պաշտոնական Երևանը նպատակահարմար չէր գտել ավելի վաղ նրան ընդունել Հայաստանում։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի Թեկնածու Ստանիսլավ Զասը երեք հանդիպել է արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանին ու այսօր արդեն վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի թեկնածության հարցում կազմակերպության անդամ երկրների միջև համաձայնության գալու փաստը։ Ուրախալի է, որ համաձայնության եկանք, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից ռոտացիոն սկզբունքով դուք կստանձնեք ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հանդիսանում է ՀՀ անվտանգության պայմանագրի կարևորագույն տարրերից մեկը և Հայաստանը շահագրգռված է այդ կառույցի արդյունավետ աշխատանքում, նշել է Փաշինյանը։ Քաղաքական վելուցաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ, թե ով կլինի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, կարևոր չէ, ըստ Բադալյանի կառույցի խնդիրը ներն ավելի խորքային են։
Ամենևին էական չէ, թե այդ քարտուղարն ով է, էական է, թե այդ պետությունների ղեկավարները ինչպիսի քաղաքականություն են մշակում։ Դրա համար է նշվում, որ Հայաստանի համար շատ ավելի կարևոր է, թե այդ բերված հարցադրումները արդյոք ՀԱՊԿ-ի վերջո մեր դաշնակցային կառույցն է, թե ոչ, թե շարունակելու է ավելի շատ դաշնակցային քայլեր կատարել Ադրբեջանի հանդեպ, քան Հայաստանի։ Այսինքն սա է գլխավոր հարցը։
Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Սերբիայի նախագահը 3 անակնկալի բերեց միջազգային լրատվամիջոցներին ու անգամ սեփական աջակիցներին խորհրդարանում հրապարակավ հայտարելով, թե Բելգրադն այլևս կորցրել է Կոսովոն։ Նախագահի հայտարարությունն իսկապես անսպասելի էր, եթե հաշվի առնենք, որ Սերբիայի սահմանադրությամբ Կոսովոն դեռ համարվում է երկրի անքակտելի մասը, Բելգրադն էլ ավելի քան 20 տարի է չի ճանաչում Պրիշտինայի անկախությունը եւ արգելափակում է Կոսովոյի անդամակցությունը միջազգային կառույցներին, այդ թվում Ինտերպոլին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Այսօր մենք պետք է ընտրություն անենք քաղցր ստի եւ դարը իրականության միջև հայտարարել Վուչիչը, կոչանելով հաշտվել տարածքի կորստյան հետ եւ բանակցություններ սկսել հարևան երկրի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու համար։ Խաղաղ սիրական բանակցությունների փոխարեն, սակայն, հայտարարությունից հետո այսօր առավոտյան կրքերը այլավելի են սրվել, ընդ որում կասկածելի հանգամանքներում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան Սերբիայի զինված ուժերը մարտական պատրաստության առավելագույն վիճակի են բերվել։ Երկրի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն այս հրաման արձակեց Կոսովոյի հյուսիսային սերբաբնակ շրջաններում ծավալված իրադարձություններից անմիջապես հետո։ Իրավիճակը երկրամասի հյուսիսում կտրուկ սրվեց այն բանից հետո, երբ Կոսովոյի ոստիկանությունը միաժամանակյալ լայնածավալ գործողություն նախաձեռնեց առնվազն 3 սերբաբնակ քաղաքներում ու գյուղերում, ձերբակալելով տեղական ոստիկանության մոտ 2 տասնյակ աշխատակիցների։ Կոսովոյի ալբանական իշխանությունները պնդում են, որ ձերբակալվածների թվում ոչ միայն սերբեր են, այլև ալբանացիներ եւ բոսնիացի մահմեդականներ։ Նրանք ըստ պաշտոնական Պրիշտինայի կասկածվում են մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում մաքսանենգության եւ կազմակերպված հանցավոր խմբերի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Բելգրադում Ռուսաստանի դեսպանության տարածած հայտարարությունից, սակայն, պարզ է դառնում, որ ձերբակալվածների թվում միայն տեղացի ոստիկաններ չեն։ Դեսպանատան պնդմամբ, ալբանական ոստիկանության հատուկ գործողության ընթացքում ձերբակալվել է նաեւ Կոսովոյում ՄԱԿ-ի ներկայացության ռուսաստանցի աշխատակիցներից մեկը Միխայել Կրասնոշյոնկովը։ 10 գործակալության փնդմամբ ոստիկանները ռուսաստանցի դիվանագետին Բերմանի ընթարկելու ընթացքում նրան նաև ծեծի են ենթարկել։ Կոսովոյի ալբանական ոստիկանության ձեռնարկած այսօրվա գործողություններն ուղեկցվել են նաև բավական լուրջ բախումներով, դրանք առավել սուր բնույթ են ստացել Զուբին Պոտոկ սերբական գյուղում։ Ալբանական աղբյուրների փոխանցմամբ այստեղ ծագած ընդհարման հետևանքով 3 ոստիկան է վիրավորվել։ Սերբական կողմը հաղորդում է վիրավոր 2 սերբերի մասին։ Ուշագրավ է, որ այս բախումներից մոտ 12 ժամ առաջ Սերբիայի նախագահը երկրի խորհրդանում զգուշացնում էր Կոսովոյի եւ Մետոքիայի սերբերի դեմ հարձակումը ամիսների, եթե ոչ օրերի հարց է։ Մենք պարտավոր ենք մարդկանց ասել ճշմարտությունը, եթե անգամ այն շատ տհաճն է։ Մենք պետք է ընդունենք ստեղծված իրողությունները։ Մենք պարտվել ենք, մենք կորցրել ենք վերահսկողությունը Կոսովոյի հանդեպ։ Խաբեությունն ու ստերը շարունակելու որևէ ցանկություն ես չունեմ։ Բելգրադը Կոսովոյի տարածքում հիվանդանոցների եւ դպրոցների կառավարումից բացի որևէ այլ իշխանություն չունի, հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը՝ դիմելով խորհրդարանի անդամներին։ Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքով այս պահին իրադարձությունների զարգացման ամենահավանական կան սցենարներն այնքան էլ շատ չեն։ Գոյություն ունի 2 սցենար. Կամ Բելգրադը եւ Պրիշտինան կարգավորում են հարաբերությունները, կամ էլ հակամարտության սառեցված վիճակը պահպանվում է։ Սառեցված վիճակը, սակայն, կախված է լինելու բացառապես ալբանացիներից, իսկ նրանք գնալով ավելի ու ավելի նյարդային պահվածք են ցուցաբերում։ Եթե մենք չկարողանանք որևէ համաձայնագիր կնքել, սպասեք ալբանացիների հարձակմանը, հայտարարում էր Ալեքսանդր Վուչիչը, ընդգծելով, սակայն, որ Պրիշտինայի հետ բանակցությունները հնարավոր կլինեն միայն Կոսովոյի կառավարության կողմից սերբական ապրանքների վրա սահմանված մաքսաթուրքերի վերացումից հետո։ Հիշեցնեմ, Կոսովոյի կառավարությունը Սերբիայում եւ Բոսնիա-Հերցեգովինայում արտադրված բոլոր ապրանքատեսակների վրա 100%-անոց մաքսաթուրքեր սահմանել դեռ անցած տարվա նոյեմբերի 21-ին։
Եվ հաղորդման ավարտին Էլ Մամուլի տեսություն, Երևանյան օրաթերթերի ուշագրավ հրապարակումները Սարգիս Հարությունյանն է առանձնացրել։
Հայկական ժամանակը գրում է. Ընդդիմադիր քարոզչամիջոցները շարունակում են թեշպայել հայաստանցի Ղարաբաղցի թեման, հնդածս այդ անհեթեթ դիսկուրսի համար մեղադրելով իշխանություններին, իսկ շարքային քաղաքացիները, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում այս ինֆորմացիոն թոհուբոհում չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Թեման սրվեց հատկապես Քոչարյանի դատավարության համատեքստում, ընդ որում նրանց համար, ովքեր ծանոթ էին Քոչարյանի անցած ուղին, միանգամայն սպասելի էր, որ նա անպայման շահարկելու է Հայաստանցի Ղարաբաղցի թեման։ Վերջին հաշվով Քոչարյանը կյանքում ինչի հասել է, հասել է Ղարաբաղյան խնդիրը շահարկելով։ Առավոտը դատավորների ժողովն ու նրանց թանկարժեք փոխադրամիջոցները հրապարակման ներքո լուսանկար է հրապարակել, ուր պատկերված են դատավորների թանկարժեք ավտոմեքենաները։ Կարդում ենք. Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի աչափնյակի նստավայրում 3 դատավորների ժողովն էր ընթանում, այն դռնփակ էր, հետևաբար լրագրողներին թույլ չեն տալիս լուսաբանել ժողովի ընթացքը։ Մինչ ժողովը կսկսեր, մենք արձանագրեցինք, թե ինչ թանկարժեք մեքենաներով են դատավորները գալիս ժողովի, աչափնյակի դատարանի ավտոկայանատեղիում տեղ չկար։ Սակայն որ դատավորին հարցնում ենք՝ պատրաստ եք 6-5-ի, վստահեցնում են, որ այո, թաքցնելու բան չունեն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո թողարկումն այս ժամին ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։